Гаворить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У Празькій студії Аліна Сіханович, вітаю вас. У суді Центрального району Мінську судили активістів, затриманих у День солідарності 16 студеня. Більшість засуджених – студенти. І ще один політичний активіст оказався невиязним. Сьогодні білоруські поміжники зняли з тягника Бориса Гарецького. Одновлений во університеті, поводля рішення суду, молодівий активіст Змітер Железниченко отримав позву у войска. Позва була написана по-білоруську. Борис Хамайда з Вітебську переслав обласному прокурору для реагування ліст з погрозами до слани ад імя РНЄ. Гэта інше, більш подробязна, після новинов.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинов. Події у світі. У Росії Британська рада, культурно-освітницька організація, спинила працю своїх представництв у Петербургу і Екатеринбургу. Як повідомив у Лондоні директор Британської ради Мартін Девідсон, російські влади зробили немагчимою працю гэтых регіональних офісів. Міністр заміжних справ Великої Британії Девід Мілібенд у часі виступу у британському парламенті резко осудив дії Росії у дочиненні до Британської ради. Російські супрацовники ради у Петербургу і Екатеринбургу почали викликатися у спецслужби для розмовів. Улади у Росії заявили, що регіональні офіси Британської ради дійнічують нелегально. Президент Сербії Борис Тадіч сьогодні у часі виступу на посідженні Ради безпеки ААН заявив, що Сербія ніколи не признає незалежність Косова, але не буде вживати силу супроть провінції. Тадіч сказав, що Сербія використає усі дипломатичні сродки і юридичні аргументи, каб заховати цільність своєї території. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі заявив, що провінція готова декларувати незалежність. Рада безпеки ААН собиралася на посідженні для перегляду своєї місії у Косові. Президент Росії Владимир Путін заявив, що резолюція відносно статусу Косова створить міжнародний прецедент і що любий прийнятий документ повинен мати підтримку і Приштини, і Белграду. Амбасадор Росії у ААН Віталь Чуркін раніше заявив журналістам, що Косово не буде сябром ААН, але Чуркін не сказав навпрост, чи готова Росія блокувати сябровство Косова у ААН. Парламент у Киргизстані більшістю голосів прийняв рішення об відставці керівника Верховного суду Курманбека Османова. Відставку пропонував президент Киргизстану. Парламентський комітет по юридичних справах потлумачив, що на Бакієва на Османова скарділися 500 місцевих суддів. Лідерка опозиційної соціал-демократичної партії, була міністерка заміжних справ Роза Атунбаєва, назвала рішення політично мотивованим. Гэта був випуск новинов. Наступний слухайте у нашій програмі «Праз паўгадзіны».
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У суді Центрального району Мінську покарали арештами 10 затриманих учора активістів молодівого демократичного руху. Одних обвинуватили у дробном хуліганстві, інших в уділі у недозволеній акції. 8 з їх – студенти вищих навчальних установ, і це означає, що їх можуть відлічити за неявку на екзамен у зимову сесію. Передає Любов Луньова.
У суд Центрального району прийшли сябри і свояки затриманих активістів. Сябро молоді партії БНФ Франа Ковячорку, Антона Каліновського і Юрася Станкевича затримали у суді Центрального району, коли вони прийшли на суд до Юлії Сівцової. Франака обвинуватили в уділі у несанкціонованій акції 10 студеня і покарали арештом на 15 суток. Суддя не задоволила ходатайство затриманого, каб заслухали показання Лявона Барщевського. Яна заявила, що у яе нема підстави не довіряти показанням свідка у міліції. Антона Каліновського арештували, обвинувативши у нецензурній лаянці. Поводле міліціянтів, Антон стояв каля будинку міліції і нецензурно лаявся. При гэтым суддя Тетяна Павлючук не стала висвітляти, на якій підставі його затримали у суді і відвезли у міліцію. Антона Каліновського арештували на 10 суток. Антон поспел сказать несколько слов о свободе у судовой зале.
Держали в зале суда. Я бы хотел обратиться к предпринимателям, будьте солидарными с нами, как мы были с вами.
Милицианты не давали возможности наблизиться до затриманных и фотографовать их. Максима Винярского, активиста незарегистрованной молодевой организации «Джинс за свободу», арештовали на 10 суток. Максим учится на 6-м курсе технологичного университета. Але он не выключает, что его могут не допустить до обороны диплому.
Меня взяли под час акции «Солидар». радости, когда я фотографировал акцию. Сейчас мне инкриминуют, и лживо инкриминуют, что я лаялся. Я не лаялся, лаяли сами милиционеры. Ну, возможно, сейчас из-за этого у меня будут неприятности в качестве отсидки и выключения из университета.
Активиста молоді партии БНФ Юрася Станкевича суд покарал арештом на 15 суток. Дівчат з незареєстрованої організації «Молодий фронт» Касю Галіцькою і Касю Краснову арештували на 15 суток. Кася Галіцька скончила університет, а Кася Краснова – покуль студентка. Зимову сесію яна проведе у турме на вулиці Кристіна. У суді час от часу здаралися сутишки поміж наведниками і міліціянтами. Супрацовник відділу громадської безпеки Центрального РУС, який відмовився назвати своє прозвище, наступив на ногу кореспонденції нашої Ніви Юлії Дорошкевич і штурхав її до виходу з суду. Випадковий свідка інциденту здимав усе на мобільний телефон. Праз некий час подначаліні донесли міліціянту про гети здимки. Мужчину схабілі люди у цивільним і потягнули у покої у конці коридора. Чоловік кричав, просив, каб його оборонили. Свій мобільник він поспів віддати жанчині, яка сиділа побач з їм. Нарешті міліціянти пообіцяли, що коли їм дадуть телефон і вони знищать запис, то мужчину відпустять. Той погодився. У виніку мужчину відвели у міліцейську машину і відвезли у РУС. Ягоне прозвище невідоме. У суді зник активіст організації «Джинс за свободу» Микита Шутянков. Ягоне поплечники непокоїться, що завтра його привезуть у суд і арештують, як інших активістів.
Вийшли з Микитою на вулицю, я здалась у Меганку, а Микита зайшов за будинок суда. Праз хвилини дві вийшла, і його вже не було, не бачно. Микита казав ще перед судом Максима, що за ним сочили. Потім вдарвалися, і він вернувся в суд. Нам розказав це, ну і потім праз годину дві він вийшов.
Говорила Поліна Дзякова. Таким чином, у суді Центрального району Менську судили активістів трьох незареєстрованих організацій, чотирьох активістів «Молодого фронту», трьох молоді БНФ і ще трьох активістів організації «Джинс за свободу».
І поводле звісток Любові Луньової, у суді так само розглядаються справи Людмили Атакулової, Володимира Сергєєва, Павла Кур'яновича і Вольги Гулякевич. Затриманые повідомили свободі, що у турмі на Кристіна їм не дали ніякої їжі. Раніці не було навіть шклянки гарбати. У суді затриманим так само забороняли передавати їжу. Таким чином, після мітингу предпримальників 10 студеня і Дня солідарності 16 студеня у Менську було затримано 38 активістів опозиції і предпримальницького руху. Большиня з їх арештована на 15 суток. З чим зв'язані такі масові арешти? Міркування політиків і громадських діячів записав наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сярод арештованих на 15 суток старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолія Бєцька, сябра Координаційної ради предпримальників Олесь Макаєв, координатор кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Олесь Таустика, лідер республіканського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченка і інше. Лідер кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов сказав.
Тут ці арешти – ніщо іное, як заполохати перед 21-го. Это один из репрессивных методов остановки каких-то активных действий. Но это уже не подействует. Сколько бы ни арестовывали, на место головы две придут. Люди уже настолько самоорганизовались, что они чем больше слышат и видят об этих арестах, несправедливости, тем больше они возмущаются и готовы выходить на защиту себя и своих товарищей.
Поводле Виктора Горбачева во уладов есть два шляхи. Альбо проводить репрессии, альбо сесть за стол перемовов с активистами предпринимательского руху.
Они пошли по пути к репрессии, потому что чиновники до сих пор не научились общаться с нормально с людьми. У нас народовластие, они не пользуются этой статьей Конституции, а своими методами. Как Наумов говорит, плюют нас, обижают, мы стоим плачем и ничего не делаем, а сами в то же время арестовывают лидеров по всем регионам, ведут охоту.
Поводле активиста предпринимательского руху Льва Марголина массовые арешты, связанные со страхом уладов перед 21 студеня.
Они, напевно, до этого часу свято верят, то коли они у всех лидеров, у всех активистов поарештуют, то некому будет выводить людей на пляц. И они до этого часа не разумеют, что это стихийное обурение против 760-го указа, что людям просто нема чего больше бить. Они не ведают, как далее жить, и тому подеи будут только нарастать.
Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич сказал.
Влада ставит на мете сорвать акцию. арештовуючи тих, хто може виконати роль організатора, тих людей, які прийдуть. Я сподіваюся, що лідери знайдуть. Все ровно, сколько не арестовывали. Я думаю, что в любом выпадку эта акция 21-го не будет опошней. И процесс нарастания социальных конфликтов и их политизации будет протягиваться.
Поводле намесника старшини БСДП «Громада» Ігора Ринкевича, улады напередодні 2008 году отмовились навод от имитации диалогу с Заходом и хоть некой либерализации политичного життя у Беларуси.
Что дотычить опошних репрессий, они саправды связаны с тем, как сбить хвалю социального протесту индивидуальных предпринимальников, запужать лидеров предпринимательского руха, молодежных активистов. Чем надалей, тем больше саправдный твар белорусской улады будет бачный. Меркую, что в 2008 году Европа еще хопит жах от тех действий, которые представят свету репрессивный режим Лукашенко.
Меркує Ігор Ринкевич. Ну, а зараз наше питання. Чи лічите ви білоруські суди свободними і справедливими? Коли ні, то чому? На це питання відповідають жихари Гомеля.
Бандитов по городу нет, хулиганов нет, люди ходят свободно. Наверное, справедливо.
Не знаю, не судился.
Я сам когда-то был народным заседателем, лет 10. Я считаю, что суды зависимы. Судьи зависимы. Раньше было от партийных органов, а сейчас от власти зависимы.
Не могу объективно ответить на этот вопрос, никогда не сталкивался с этой системой.
Наша краина самая лепшая. Суды тоже лепшие.
Нет. Сталкивались с некоторыми случаями в судах, не только сами. Все продажное, подкупное, несвободное.
Мне это очень трудно сказать. Мне не приходилось ни к обращаться, и ни от кого я не слышала, чтобы его там осудили неправильно.
Однозначно, что нет. Система так устроена для нашего человека, что тут все против человека построено вообще в этой системе. Суды выполняют заказ и чью-то волю.
Не знаю, не интересовалась, честно говоря. Не хожу по судам.
На 80% справедливые, а 20% несправедливые.
Их не было, наверное, справедливых. И нет. Решают больше в сторону государственных как раз, интересов, чем в интересах человека.
По-разному бывает. И так, и справедливо, и нет.
Смотря что и как. По какому делу совершается разбор. Есть суды такие, что и дважды, и трижды могут пересуживаться, а есть суды, которые сразу напоткают на след, на правах и дают отказ. Они могут зависеть только от высших органов.
Не приходилось встречаться ни разу с судами, слава Богу. Миловал, так что не знаю, ничего не могу сказать.
Случай вот один был, вижу, что несправедливо поступают. Впечатление такое, что или куплены кем-то, или поставлены. Причем явно, ну, даже простому смертному понятно, как должно быть, а делают по-своему. То есть как им продиктовали.
Ці лічите ви білоруський суд справедливим? Такі відкази ми почули у Гомелі. Тюремний термін недавно подовжився для молодевого активіста Артура Фінкевича. З ним у Могильовській турмі зустрілася його адвокатка Ганна Бахтіна.
Артур Фінкевич і його нова адвокатка Ганна Бахтіна вивчили протокол судового процесу, на якому активісту у кінці минулого року дали 1.5 года зневолення за порушення режиму відбуття попереднього покарання. Поводле Ганни Бахтиной, Артур Фінкевич знайшов шерег недокладностей, якія має розглядіть суд.
Он не согласился с многими трактовками его позиций, доводов, которые изложены в протоколе. Поэтому принесены замечания на протокол судебного заседания, которое я сегодня передала суду. Суд должен рассмотреть по закону в течение 10 дней эти замечания и принять решение удовлетворить, отказать, либо удовлетворить частично.
Ганна Бахтіна сказала, что уже на наступном тидні розлічує накерувати кончаткову скаргу на винесене Артуру Фінкевичу про суд. Коли скарга буде розгляджена у Могильовському обласним суді, яна не ведає. Адвокатка меркує, що Артур Фінкевич навмисно не порушав режим відбуття хімії і не заслуговує другого покарання. Як почувається Артур Фінкевич, до якого під час суду викликали хутку допомогу? У нової камери, куди його перевели, 5 чоловік. Усі палять, тільки йон не палять, повідомила Ганна Бахтіна. Поводле її слову, після присуду Артур Фінкевич тройчі звертався до тюремних лікарів і приймав таблетки від серця.
Держится он очень нормально, высокого духа такой. Привет и передавал всем, кому можно, и ребятам всем привет.
Сказала адвокатка Ганна Бахтіна.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы
каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У суді цэнтральнага раёну Менску судзілі актывістаў, затрыманых учора ў дзень салідарнасці, большасць з іх студэнты. Яшчэ адзін палітычны актывіст аказаўся невыязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Сёння адноўлены ва ўніверсітэце паводле рашэння суду моладзевы актывіст Змітер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. У Бабруйску затрыманая актывістка руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алена Мядзведзева. Паводле Мікалая Лазавіка для назірання за выбарамі ў Беларусі дастаткова двух назіральнікаў АБСМ. Барыс Хамайда з Віцебску пераслаў абласному прокурору для рэагавання ліст з пагрозамі, дасланы ад імя РНЕ. Сёння адноўлены ва ўніверсітэце паводле рашэння суду моладзевы актывіст Змітер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. Во што гаворыць.
Учора мяне аднавілі ў універсітэце рашэння суда, і сёння далі пад подпіс позву на беларускай мове. Я іх прывучыў ужо аб тым, што 23-га я буду накіраваны ў войска. Гэта зроблена для таго, каб не даць мне магчымасці спакойна вучыцца, таму што, ну, па-першае, я ж буду не толькі вучыцца, мая грамадская дзейнасць яна неяк бы нікуды не знікае. А па-другое, універсітэт не хоча мяне бачыць у ліку сваіх студэнтаў, таму што проста аніхто з адміністрацыі не зможа мне ў вочы глядзець. І па-трэцяе, студэнты майго факультэта універсітэта будуць пачувацца значна вальготней і крыху, ну, вальней глядзець на рэчы.
Атрымаўшы позву пад подпіс, студэнт-прызыўнік Жалезнічэнка перадаў ваенкому палкоўніку Царыцыну заяву пра тое, што з'яўляецца сябрам партыі БНФ, а паводле канстытуцыі партыйная дзейнасць у беларускім войску недапушчальная. Да таго ж, Жалезнічэнка згодны служыць толькі ў той вайсковай часці, дзе загады камандзіры будуць аддаваць па-беларуску. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз да міжнародных тэмаў. Чарговае учорашняе пасяджэнне Рады бяспекі ААН, прысвечанае косаўскай праблеме, скончылася безвынікова. Сербія заклікае не дапусціць прызнання незалежнасці краю. Улады Косава гэтак жа рашуча выказваюць намер яе абвясціць. Заходнія дзяржавы даюць зразумець, што ў рэшце рэшт прызнаюць незалежнасць Косава. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
Выступаючы учора на пасяджэнні Рады бяспекі, прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заклікаў краіны сябры рады адхіліць любую аднабаковую дэкларацыю Косава аб незалежнасці.
Аднабаковае прызнанне незалежнасці Косава безумоўна было б прэцэдэнтам. Ніхто не мае права дэстабілізаваць Сербію і Балканы аднабаковымі рашэннямі. Гэтыя рашэнні будуць мець непрадказальныя наступствы для іншых краінаў, якія таксама маюць праблемы з сепаратызмам. Сербія ніколі не прызнае незалежнасці Косава і захавае свой суверэнітэт над ёй усімі дэмакратычнымі сродкамі, юрыдычнымі аргументамі і дыпляматамі. Я пацвярджаю яшчэ раз, што Сербія не будзе ўжываць сілы.
Да Сербія нече прыбегаваць насілю і рату.
Тазіч казаў пра вельмі неспрыяльныя ўмовы, у якіх зараз жывуць у Косаве этнічныя сербы. Новаму кіраўніку Раду Косава Хашыму Тачы не было дадзенае слова на пасяджэнні Рады. Там могуць выступаць толькі прадстаўнікі міжнародна прызнаных дзяржаваў. Але ў размове з журналістамі Тачы не хаваў пляны косаўскіх албанцаў.
Вельмі хутка мы прымем рашэнне, і мы спадзяемся, што вельмі хутка міжнародная супольнасць прызнае нас. Прызнаюць Вашынгтон, Брусэль і іншыя сталіцы. Усё, што зробіць Прыштіна, яна зробіць у шчыльным супрацоўніцтве з Вашынгтонам, Брусэлем і іншымі дзяржавамі. І мы будзем працаваць над тым, каб працэс ішоў як мага хутчэй.
Ён выказаў упэўненасць, што незалежнасць краю будзе абвешчаная ў першай палове лютага. Расійскі пасол УАН Віталь Чуркін заявіў, што абвясціўшы незалежнасць у аднабаковым парадку, Косава ніколі не набудзе статус агульнапрызнанага сябра міжнароднай супольнасці. Российский дипломат сказал, что признание такой однобоковой декларации было порушением статута ООН. Посол США ООН Залмай Халилзод заявил, что план былого финского президента Ахтисары, який предугледжує контролюваную з боку міжнародної супольності незалежність Косово, з'являється найліпшим варіантом.
Я меркую, що план Ахтисари – це єдиний можливий варіант. Влічуючи, що Приштини і Белград не прийшли до погоднення, план Ахтисари виглядає розумним підходом, вартим того, щоб його зреалізувати.
Американський дипломат підкреслив, що з незалежністю чи без її і Сербії, і Косову варто імкнутися до хуткого долучення до об'єднаної Європи.
Кінцеткове рішення для регіону полягає у тим, щоб долучитися до більш широких європейських інститутів, особливо до Євразії. Зв'язу у гэтым будучыня рэгіёну.
Future for that region.
Вы на хвалях радыё Свабода.
Лічба дня.
Два назіральнікі АБСЕ. Такая колькасць дастатковая для назірання за выбарамі ў Беларусі. Такое меркаванне выказаў сёння сакратар цэнтру Баркама Беларусі Мікалай Лазавік. Ён заявіў, што Беларусі варта прыняць рашэнне аб абмежаванні колькасці міжнародных назіральнікаў на выбарах. Паводле Лазавіка, 12 назіральнікаў ад АБСЕ прысутнічалі на выбарах у Польшчы, 20 у ЗША, а ў Беларусі 700. Навошта нам столькі? – задаў пытанне сакратар ЦВК. Паводле яго, калі параўнаць колькасць назіральнікаў на выбарах у ЗША прапарцыйна выбарчым участкам, то ў Беларусі дастаткова будзе двух чалавек. Ну, у крайнім выпадку некалькі дзясяткаў, – сказаў Мікалай Лазавік. Працягваем праграму.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» – прадпрымальнік з Уздзеншчыны Віктар Крываль. Пасля заканчэння горадскай сельскагаспадарчай акадэміі ён доўгі час працаваў зооінжынерам у Уздзенскім раёне. Але пасля двух звальненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся ўласным бізнесам. Адкрыў у райцэнтры мясную лаўку, якая хутка стала адной з самых папулярных крамаў. Пра тое, як пасля тых гучных падзеяў да яго ставяцца ў УЗДЕ Віктара Крываля, распытаў наш журналіст Александр Уліцёнак.
Што ўяўляе сабой прадпрымальніцкі асяродак Уздзеншчыны?
По колькасному складу в некоторый час было больше за 300 предпринимальников. Зараз, конечно, намного меньше. Коли казать про относины насельництва, 10 годов тому назад пляскали у долони ушивые блохи и так далее, то зараз люди убачили, что это все ж таки люди, якія перш за все ставят для себе свою выгоду. Але яны оказывают послуги менавіта насельництву и оказывают послуги, не чакаем, что некалі будут некие рафинованные умовы створаны.
А як ставяцца людзі да таго, што вось падчас гэтых падзеяў у Мінску іхні чалавек, хлопец з Узды, аказаўся там у эпіцэнтры і нават стаў лідарам?
Перад мітынгам мы развітваліся, і калі яны ўбачылі, што вось такога чалавека садзяць, якога яны ведаюць, яны ўпэўнены, што гэты чалавек, ну, не можа
пераступіць
мяжу вось недазволенага, то, канешне, яны салідарнасць праяўляюць вялікую.
А ці ёсць такая салідарнасць з боку калегу, прадпрымальнікаў уздзенскіх, якія не паехалі ў Мінск?
Уздзенскія прадпрымальнікі, дарэчы, былі прадстаўлены на 10 студзеня. І поїхали не тільки предпринимальники, і поїхали найомні працівники.
Ну і вас вони морально підтримали? Після того, як ви вийшли з турми?
Звісно, не тільки морально, навіть, як кажуть, склалися матеріальні сродки і допомогли трошки.
А як складаються взаємоотносини з уладами?
Представники усіх галін улади так само зараз у ніяким занепокої. Вони ніяких випадків не роблять, а притаїлися і чекають нічого. І по очах людей, і у налогової інспекції, і в санепідемстанції працюють, і в райвиконкамі, і так далі. Я так само бачу солідарність.
А ці вірять люди в УЗДЕ у те, що ви можете домогтися свого?
Поділяються міркування у людей. Як кажуть, каб дойти до Гаага трибуналу, треба пройти все инстанции. Ось мы и прошли. Але зараз стало всем відомо, что треба звертаться непосредственно до гаранта Конституции, який подписує укази, який може їх і отписати.
Грамадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні, прадпрымальнік з УЗДЕ Віктар Крываль. Заўтра журналісты «Свободи» паводле яго выбару падрыхтуюць таксама спеціальную тэматычную праграму. Ну а зараз пра сённяшняе падарожжа «Свободи».
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз пра яшчэ аднаго невыязнога. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Хлопец пачаў працаваць карэспандэнтам у газеце «Наша Ніва» і на радыё «Рацыя». Барыс не ўдзельнічаў у апошніх акцыях пратэсту. Барыса судзілі летась разам з 4 сябрамі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гарэцкі быў пакараны штрафам і выплаціў яго. Гарэцкі таксама сцвярджае, што на гэты момант ніякіх запазычанасцяў не мае і што супраць яго не распачатая крымінальная справа. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць рашэнне прэзідэнта пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, забастоўку прадпрымальнікаў, рэпрэсіі ўлады супраць грамадскіх актывістаў. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вышэйшыя ўлады краіны прынялі рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму.
Идея строительства атомной электростанции для многострадального народа, неужели недостаточно уроков Чернобыля?
Наш батька Лукашенко сейчас хочет сделать для белорусов вторую беду, второй Чернобыль, и будет махать кулаками всему свету. Инвалид Павел Давыденко.
21 студзеня прадпрымальнікі Беларусі праводзяць мітынг супраць палітыкі ўлады адносна дробнага бізнесу. Нагадаю, што пасля аналагічнага мітынгу некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся за кратамі, у тым ліку моладзь і палітыкі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Хочу выказать меркование на конт предпринимальников. И меркую, что вы сможете передать его, как протилеглую думку, коррумпованной оппозиции, а думку простого, працавита оступленного белоруса. Предпринимальник и фермер – это люди, которые сами працуют и ни в каком разе не наймают рабов.
Приходите 21 студеня подтримать предпринимальников. Я не змагаются и за наши правы.
Хочу задать вам питание. Что потребно было этому Лебедьку на той площади, где собрались предпринимальники? Палатку мая, где ботами китайскими приторговывая пан Лебедька. Жду вашего отказу. Нарашанский селянин.
Отказывал наместник старшини партии Игорь Шинкарик.
Анатолий Лебедьский не нарочанский селянин. Его есть семья, а по-другое, это не обыяково всем. И Лебедьку так само. Когда поважанность подарок и задает этот вопрос, не сутыкается с тем, что зараз закрыты все киоски, где он живет. Тогда, мусит, он живет, может быть, в Дроздахте, как ранее казали, в Пыжиковом районе. И, может, этот подар мая свой гипермаркет. Але, звычайно, споживец. Кожен день сутыкается. Малому бизнесу приходит конец. И когда молчать, то прыйдуць і па вас заўтра.
Чалец Савета Рэспублікі Мікалай Шаргінец адсудзіў у незалежнай газеты «Новы час» 50 мільёнаў рублёў паводле артыкулу аб абароне гонару і годнасці. Першапачатковая сума была выстаўлена 500 мільёнаў рублёў. Пытанне слухача.
Цікава было ведаць, калі у нас грамадзяне будуць роўнымі правах патрабаваць праз суды вось такія вялізныя сумы, а не толькі тыя, хто стаіць на самым верху ўлады. Пінск Андрэй.
Адказвае рэдактар Алексей Кароль.
Сума, якую прад'явіў гаспадар Чаргінец, сапраўды рэкордная. Для звычайных грамадзян гэтыя сумы ў разы меншыя. Калі ж будуць роўныя правы, ну тады калі будзе ўсталяваны ў Беларусі поўнамаштабны, нармальны, дэмакратычны лад.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для смс-повідомлення 8-0293-91-22-24. Далі слухачка задає ще одне питання.
Скажите, пожалуйста, неужели вы поменяли адрес почтовой скринки 111? Пославши вам бумагу, мне пришло, что вас там нету, и вернулась назад моя бумага. Скажите, пожалуйста, поменялся этот адрес?
Нагадываем усім нашим слухачам, что поштовый адрес «Радио Свобода» застается ранейшим. 220-005, Минск, поштовая скриня 111. Чекаем ваших листов.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. У Росії Британська Рада спинила працю своїх представництв у Петербургу і Екатеринбургу. Як повідомив у Льондоні директор гэтай культурно-освітницької організації Мартін Девідсон, російські влади зробили немагчимий працю гэтых регіональних офісів. Міністр заміжних справ Великої Британії Девід Мілібенд у часі виступу у британському парламенті резко осудзив діяння Росії у дочиненні до Британської Ради. Російські супрацовники Ради у Петербургу і Екатеринбургу почали викликатися у спецслужби для розмови. Улади у Росії заявили, що регіональні офіси Британської Ради діючують нелегально і у минулим місяці загадали їх зачинити. Президент Сербії Борис Тадіч сьогодні у часі виступу на посідженні Ради безпеки ААН заявив, що Сербія ніколи не признає незалежність Косова, але не буде вживати силу супроць провінції. Тадіч сказав, що Сербія використає усі дипломатичні сродки і юридичні аргументи, каб заховати цільність своєї території. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі заявив, що провінція готова декларувати незалежність і рішення буде прийнято неузабаві. Президент Росії Владимир Путін заявив, що резолюція відносно статусу Косова створить міжнародний прецедент і що любий прийнятий документ повинен мати підтримку і Приштини, і Белграду. Намісник держсекретаря США Джон Неграпонте прибув у Китай з метою переконати керівництво Китаю підтримати нові санкції супроць Ірану за його відмову спинити праці по узбагаченні урану. У Ізраїлі поспіхово пройшли випробування балістичної ракети. Поводле інформації Міністерства оборони, ракета здольна нести особливий кшталт бойової частки. Інші подробиці не повідомляються. Випуск новинок на хвилях свободи. До подій у Білорусі. У суді Центрального району Мінську судили активістів, затриманих у День солідарності 16 студеня. Більшість з них – студенти. Свідками у справах виступають супрацовники міліції. Ще один політичний активіст оказався невиязним. Сьогодні білоруські поміжники зняли з тягника Бориса Гарицького. Він їхав разом з іншими журналістами у Київ на семінар для радіожурналістів. Сьогодні відновлений в університеті поводле рішення суду молодого активіста Змітер Жалізніченка отримав позву у війська. У Бобруйську затримана активістка руху за свободне розвиття предпринимальництва Олена Медведєва. Поводле Миколая Лозовика, для назирання за выборами у Беларуси достатково двух назиральников АБСЕ. Борис Хамайда з Витебску переслал областному прокурору для реагування лист с погрозами, досланы им от имя Российского национального одинства.
З вами Радио Свобода, для микрофона у пражской студии Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма сённяшняй перадачы – «Загадкі і таямніцы Мінску». Але спярша нашае падарожжа Змітер Бартусік пабываў у вёсцы Няхачава на Івацэвічыне.
Усе, хто добра ведаў актора маскоўскага тэатра сатыры Анатоля Папанова, пишуть, что это был вельми нетиповый столичный артист. не робив кар'єри, ідучи по головах колег, не любив свої комедійні ролі, які принесли йому шалену славу, і навіть крыху гэтай слави соромився. А ще Анатоль Папанов лічив себе білорусом і навіть однойчи дав волю свою білорускость виявить. Пам'ятаєте?
Хто заказував таксі на Дубровку?
Я встретил вас, и все было.
Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А еще у Няхачеве народилася Алена Раукоўская, мати будущего актора. Эвакуация Першей сусветной войны закинула молодую белоруску у Россию, где она побралася шлюбом с червоным офицером Дмитрием Папановым. У 22-м годе у них народился сын Анатоль. Алена Раукоўская марыла вернуться на родиму, але Рыжский мирный договор ее мары перекреслил. Только у 1940 годе Папановы приехали у Няхачева, где молодый Анатоль упершиню познайомился со своей историчной родимой, шматликой родней, да ее мовою. Пасля он будет тут частым гостем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся радня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, тётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў засячэннем дроў, памятае былыя часы.
Ён прыязджаў сюды?
Ну, прыязджаў. Яго мацеры сестра Валя і брат Толя, это Анатоль Баліславович, яны вот па суседству жылі, вот. Ну вот приезжал, у каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили, то и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил зим пошутить, он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей уже, с его дядьком, мы очень хорошо жили.
Это они ездили в Москву, да, его?
Угу, ездили, они очень часто ездили.
А что рассказывали со своих московских поездок?
Ну, кто его знает, попивали горелку. Он же любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. Он даже сюда приезжал, то он добро выпивал.
Добро выпивал, да?
А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеб был, не зар, не та, что зараз сахара одного этого, а тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была.
Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты.
Староста Няхачева Сергей Фанькин, 40-годовый невысокий мужичок, годов 10 уже як переехал у Беларусь из России. И не шкадуя, працуя начальником станции.
У нас колхоза нету. Здесь что? На пути работают монтерами хлопцы. Торфопредприятие, ПМК. Два магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом. Автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе.
Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально.
Свою ролю старосты Сергей бачить у наведенні парадку, что с кожным годом здійснять усе тяжей.
В деревне, ну что, наведение порядка, как у нас вот все в сельсовете говорят. Ну тяжело с некоторыми, вот пенсионер, у некоторых вот посмотришь, чистенько забор стоит. Тут вот вообще красота смотреть. А где-то вот, ну придешь, а то и говорит, а я вообще плохо вижу, куда же еще там косить или что-то убирать. А забор покрасить, это же деньги нужны, не просто это.
У эфиры «Подорожье свободы». Дмитрий Бартосик рассказывая про вёску Няхачева Івацевіцкага району.
Александр Цыменя – самый старый жыхар Няхачева. Деду больш за 80 годов, а Лена на ногах трымается моцно. И он счастливчик, бо советская улада забрала у его только невеличкий кавалок земли. Вучился на крановщика, подчас другой сусветной отрымал бронь, працуючи на уральских военных заводах.
А что за человек был Анатолий Папанов?
Я его только... Здесь видел раз, как он до них приехал, сюда в гости. А самый старший это был, с моей мамой в школу ходил, Коля Николай. Но его в 39-м году он лесником был, и здесь его на пятой пути вагоны подставили, я видел это, садили вагоны с вещами, с бочками, с кублами и... В Архангельск поехали. Тогда закон был такой, забирали.
А много забрали из Нехачева?
Из Нехачева не. Из Нехачева только его одного. Лесников брали. С вещами, все. И в вагон загружали и поехали. Товарные. В вагонах, в этих товарных, корыта такие были сделаны.
Гаворка ідзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду двое ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародны любімы актор Анатоль Папанов ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля войны.
А начальство говорило, найди на свое место замену. А где я найду, говорю, замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывает с завода управления. Через 2 недели вам будет замена. Все, расчет дадим.
Вы написали Иосифу Сталину?
Да. У меня бумажка лежала и уже потерялась, да, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи.
А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу?
Нет, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерялся. Я там был передовым.
Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик.
Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца.
Домікі ці прэзідэнцкія ўсё канчаюць. Сначала сі спяць, чухаецца, пока марозы не, дажджы, то матэрыялаў нету. Такое там качество. Штукатуры ж по мокрых стенках, потом она свалится. Нет. Сейчас вот ляпали стены, мокрый кирпич, а мы по мокрому идем его.
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм.
Это так все это будуется?
Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугают. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Но ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну, так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой.
И всех это, всем это
ну,
подобается?
Всех это...
Всем это подобается?
А не было жадания сказать начальнику?
Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках!
Ну это же как домоклый меч над тобой зависший. И молчи, контракт. И что это за контракт на год? Ну?
Маладое пакаленне няхачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надзя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надзя працуе фельчарам.
А вы патриот вёскі Нехачева?
Конечно, ещё какой патриот! О! И уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я...
Не поехали?
Нет.
А вот вы такая молодая и пригожая. Як тут с женихами?
Очень туго. Нет. С женихами здесь никак. Никак.
А что же родить молодой пригожей девчине?
А я просто об этом не думаю. Я работаю, и всё. О женихах я не думаю.
Но это неправильно.
Нет, это правильно. Не все самое. Замужество и женихи – это не самое главное в жизни.
Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком.
У цивілізованих країнах ёсць традыцыя ставіць помнікі літаратурным і кінагероям. Спрабую уявіць адзінокую фігуру Лёліка на пероне Нехачаўскага вакзалу. І не знаходжу ў сабе адмоўных рэакцій.
Нет, на это я почти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
Прогучала «Подорожжа свободы». Дмитрий Бартусік побывал у вёсцы Нехачева на Івацевичине.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверті гэтай гадзіны перадача Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сёння ў ёй размова пра таямніцы Менску. Але перад тым нагадаю тэмы дня. У суде Центрального района Менску у четверг судили молодевых активистов, затриманных у День солидарности 16 студеня. Активисты покараны арештами на термины от 10 до 15 суток. Большасть осужденных студенты. Сведками при разгляде справа выступали супрацоўнікі милиции. Еще один политический активист оказался невыездным. Сегодня белорусские помежники сняли с техника Бориса Горецкого. Он ехал разом с иншими журналистами у Киев на семинар для радиожурналистов. Сегодня, одновленный решением суду в университете, молодевый активист Змитер Железниченко отримал позву у войска. У Бобруйску была затриманная активистка руху за свободное развитие предпринимательства Алена Медведева. Поводле Миколая Лазовика для назирания за выборами у Беларуси достаткова двух назиральников АБСЭ. Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На черзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Тема сегодняшней передачи – «Загадки и таямницы Менску». Для микрофона автор Вячеслав Ракицкий.
У 1937 годзе у другім выданні малой савецкай энцыклапедыі ў артыкуле аб Менску напісана так. Менск вядомы з 11 стагоддзя. Спачатку ён знаходзіўся на рацэ Менкі, у 1067 годзе быў разрабаваны, спалены кіеўскім князем Ізяславам і перанесены на раку Свіслач. Гэтая выснова, ухваленая афіцыйнай савецкай навукай, доўгі час лічылася бясспрэчнай. Але напрыканцы 1950-х гадоў некаторыя навукоўцы пачалі даказваць, што Менск заўсёды стаяў на сваім месцы. Ад таго часу не сціхае спрэчка аб першапачатковым месцы знаходжання сталіцы Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Захаром Шибеком, одним из самых авторитетных доследчиков истории Менску. Гэтыми днями у звязку с 940-годзем городу побачила свет ягоная новая книга про белорусскую столицу «Менск 100 годов тому». Спадар Шибека, а якая ваша версия сёння, адкуль пачынаўся Менск?
Адкуль пачынаўся Менск, думаю, яшчэ доўга застанецца таямніцай. Гэтая тайна літаральна закапаная ў зямлі. Толькі маштабныя раскопкі могуць даць адказ. А пакуль адны археолагі на чале з прафесарам Георгіем Штыхавым лічаць, што Менск сапраўды быў закладзены на рацэ Менцы, што ўпадае ў Птыч недалёка ад Дзяржынску. Адсюль і назва гораду. Іншыя, на чале з прафесарам Эдуардам Загарульскім, сцвярджаюць, што не толькі Птыч, але і Свіслач мела сваю менку, якая, праўда, пераслохла, а таму ніякага пераносу Менску не было.
Такім чынам, дзе пачынаўся Менск, аж да сёння застаецца неразгаданай загадкай. А ці дакладную дату ўзнікнення Менску святкуе гэтымі днямі Беларусь?
І на гэтае пытанне ніхто дакладна не адкажа. Паводле традыцыі мы лічым годам заснавання гарадоў першую узгадку пра іх у летапісах. Менск быў ушанаваны увагай летапісца 3 сакавіка 1067 году у сувязі з крывавай бітвай на Нямізі паміж сваякамі Рурыкавічамі за дамінацыю ва ўсходнеславянскіх землях. Але ж горад існаваў і раней, ён быў важным цэнтрам крывіцкага княжання, а таму можна сцвярджаць, што мы сёлета адзначылі як найменей тысячагоддзя нашай сталіцы.
Заснаванне Менску звязваюць з бітвай на Нямізі. А дзе сапраўды гэтае месца?
Таксама ніхто не ведае. Кажуць нават, што гэта адбылося ля гораду Няміза. Для многіх застаецца тайнай тое, дзе ў сучасным Мінску знаходзіцца замак і крэпасць старажытнага гораду. А гэта цяперашняя плошча 8 сакавіка. Старажытнае замчышча пасля вайны зрэзалі пад бульдозер, а на расчышчанай пляцоўцы збудавалі аўтастанцыю, а потым станцыю метро Неміга. Адкуль жа людзям ведаць, што там некалі стаяў старажытны менскі замак?
А ці не падаецца вам, што з усіх таямніцаў Менску тэорыя яго пераносу выглядае найбольш неверагодна?
Я не адмаўляю і гэтую тэорыю пераносу. На працягу сваёй гісторыі Мінск не стаяў на месцы. У 16 стагоддзі гістарычны цэнтр гораду перанёсся з Нямігі на сучасную плошчу Свабоды. На пачатку 19 стагоддзя стары Менскі замак пераскочыў з левага берагу Нямігі на правы, пасля таго, як менскі землеўладальнік Чарноцкі перакрыў ніжняе рэчышча ракі ў раёне цяперашняй Петрапаўлаўскай царквы. У выніку Нямігія пацякла ў бок палаца спорту, ды стала ўпадаць у Свіслач вышэй па цячэнні, і ўжо не справа, а злева ад замчышча, падставіўшы яму правы бераг. Пасля мінулай вайны, каб бесперашкодна ператвараць Менск ва ўзорную сталіцу, горад Каску, меркавалася перанесці яго на новае месца, пабудаваць побач, але сярод чыстага поля. І гэты праект не быў пазбаўлены сэнсу. Калі б перанос адбыўся, мы б захавалі вобраз старага Менску.
Спадар Шыбека, я неяк не бачу тут нейкай лёгікі.
Справа ў тым, што савецкая ўлада ў БССР сутыкнулася з праблемай ператварэння звычайнага губернскага горада ў сталіцу. Трэба было пазбаўляцца ад правінцыяльнага знешняга выгляду, але адсутнічалі неабходныя сродкі. А вось калі пасля вайны яны знайшліся, дык бальшавікі пачалі ўзводзіць вось гэты ідэальны сацыялістычны горад. Коштам руйнавання старай забудовы, коштам руйнавання памяці пра мінулае.
Сітуацыя паўтараецца?
Сапраўды паўтараецца. Больш высокі ранг сталіцы ўжо незалежнай Беларусі патрабуе чарговых ахвяраў. Так што званне сталіцы стала для старага горада і яго гісторыі трагічным.
Шмат сталіцаў у Еўропе. Чаму менавіта Менск так часта разбуралі і протягують розбирати.
У сенсі розбуренню Мінськ насамреч унікальний город. Повставши на скрижуванні сходньої і західньої цивілізації, він заховався і вижив, не був стертий з твару землі, хоч практично ніводна війна на білоруських землях його не промінула. Мінськ розбурався в 1067 році, у 1084, і у 505, і у 655, і у 706, 707 годах, 812, громадянську війну 918-1920 годів, апошню війну 1941-1944 годах. І кожним разом одраджався. Про покручистий історичний шлях городу свідчить хоч би той факт, що його головна вулиця тягом своєї 200-годової історії 1800 году мала 9 назв і 12 разів міняла її. Кожний новий господар правив тут свій баль.
Дик у чим тоді трагедія? Хіба тільки в тим, що Мінськ став столицею?
Трагедія не в тим, що Мінськ став столицею. І не в тим, що його розбудову укладувалися і укладуються великі гроші, а в тим, що це відбувалося і відбувається не на підставі білоруської традиції, а на її руїнах. Звання столиці робить будь-який город динамічним, рухомим, живим соціальним організмом. І він отримує перспективу для розвиття. І Мінськ буде мати велику будучиню, коли він буде опиратися на національний ресурс.
Відомо, що статус білоруської столиці був неустойливим, спречним. Мінськ мог стратити звання столиці, але ніяким чудом утримав його. Чому?
Совєтські влади довго не лічили Мінськ безпечною столицею. Большевикам найперш не могло подобатися те, що їх опередили. Мінськ був обвещений столицею Білоруської Народної Республіки у 918 році. І гэты факт дагэтуль застаецца для большасці жыхароў Беларусі таксама таямніцай. Урэшце і бальшавікі вымушаны былі абвясціць 1 студзеня 919 года стварэнне БССР са сталіцай у Мінску.
А што было б, калі б Мінск не стаў сталіцай? Ці павярнулася б неяк інакш гісторыя Беларусі?
У нас не было б ні сталіцы, ні дзяржавы, а беларускія землі расцягнулі б на кавалкі суседняй дзяржавы. У тых канкрэтных умовах 918-920 гадоў нашай сталіцай мог стаць толькі Мінск. Пры гэтым сталіцай толькі савецкай. Іншая справа, калі б у беларускага народа быў выбар, тады яго дзяржаўнай сталіцай стала б Вільня. І беларусы жылі б у Еўразвязі. У іх быў бы зусім іншы, больш перспектыўны шлях развіцця. А зараз Мінск, врешті, прадвызначыў російський провінціалізм Беларусі. І патрабуюцца ще шмат часу, каб я до його вызваліцца.
У чым причина того, що стагоддзями безліч мінських таємніцаў так і застаюцца неразгаданымі?
Это тлумачыцца слабай вывучанасцю гісторыі мінулага Мінска. Вось некаторыя тайны. Гэта падземныя хады, якія злучалі храмы 17-го стагоддзя ў верхнім горадзе. Гэта таямніцы Лошыцкага парку, дзе здань пані Ядзвігі тапельніцы дагэтуль часам бачаць начныя наведальнікі Лошыцкага парку. Гэта і нявывучанасць антысавецкага супраціву ў горадзе ў 1920-х годах, у тым ліку і няўлоўнай банды Курча. Варта падлічыць увогуле нацыянальныя страты ў Мінску пад бальшавіцкім панаваннем. Пакуль жа нават курапаты застаюцца тайнай. А помнік Сталіну, які ў 1951-1961 годах узвышаўся на цяперашняй Кастрычніцкай плошчы перад палацам Республікі, кажуть, дагэтуль бальшавікі не зіхаваюць. Пералік тайну можна працягваць, яны на кожным кроку. Увогуле трэба сказаць, што Мінск – горад таямнічы, цёмны, чарадзейны. З пазіцыі здаровага сэнса яго часам цяжка зразумець.
І ўсё ж чаму?
Відаць, месца такое. Горад быў заснаваны побач з балотам, якое абараняла яго ад варожых набегаў. З даўніх часоў на берагу Свіслачы існавала старажытная капішча, дзе рос магутны дуб, які лікаваў людзей. Цяпер на гэтым месцы рэстарацыя старае рэчышча. Тут ля колішніх прыгараднай вёскі Крупцы ў 1612 годзе адбылося цудатворнае з'яўленне абраза Божай Маці, названага пазней абразом Крупіцкай Божай Маці. У гэтым жа раёне знаходзілася цудадзейная крынічка, якая выцікала з-пад алтара царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы, узведзенай у 850-х годах і разбуранай на бярвёны мясцовымі калгаснікамі ў 936.
Спадар Шабека, вы як спецыяліст дасягнулі даследчык Менску. Яким чынам ушанавалі б 940-гадовы юбілей Менску, калі б мелі для таго магчымасць?
Паставіў бы помнік Менеску.
Існуе легенда, нібыта Менск паходзіць ад асілка Менеска, які колісь у раёне цяперашняга гатэлю «Беларусь» пабудаваў незвычайны млын, дзе малоў камяні на муку і тым прывабліваў перасяленцаў. Сапраўды, помнік Менеску быў бы адначасна помнікам ірацыяналізму, які так істотна адрознівае беларусаў ад еўрапейцаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры кожны чацвер.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрэс электроннай пошты свабода@rfrl.org.